Highway this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Seperti biasanya pagi ini di hari Selasa, tanggal 6 Januari 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhir pekan di Singapura saling tuding meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.
People's Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts.
Republik Rakyat Tiongkok terus melakukan sejumlah penyergapan berisiko yang mengkhawatirkan.
Sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023.
Sampai dengan kemarin jam 4 sore, sudah ada 15 jemaah yang wafat. Yang terbanyak adalah berasal dari embarkasi Surabaya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berjanji melanjutkan komitmen Amerika Serikat pada keamanan Israel dan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina pada hari Senin. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa perluasan permukiman warga Yahudi akan menjadi penghalang perdamaian.
Settlement expansion clearly presents an obstacle to the horizon of hope that we see. Likewise, any move toward annexation of the West Bank, de facto or de jure.
Dalam pidato di hadapan kelompok lobi pro-Israel AIPAC, Blinken juga memperingatkan bahwa langkah-langkah yang mengarah pada pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki oleh Israel atau tindakan yang mengganggu status quo tempat-tempat suci akan merusak prospek solusi dua negara. Pernyataan Blinken itu ditanggapi dengan diam oleh hadirin. Diplomat tertinggi Amerika itu disambut tepuk tangan meriah ketika ia menjabarkan komitmen Amerika pada Israel dan bahwa segalanya mungkin dilakukan untuk mencegah musuh utama Israel, Iran, mendapatkan senjata nuklir. Washington akan terus membantu Israel berintegrasi ke kawasan demi meningkatkan keamanan, kestabilan, dan kemakmuran Timur Tengah, kata Blinken. Kepolisian Hong Kong pada hari Senin mengatakan pihaknya menahan 27 orang karena dicurigai merusak perdamaian sosial selama dua hari terakhir ketika para aktivis memperingati 34 tahun penumpasan demonstran pro-demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing. 5 lainnya ditangkap setelah polisi mengumpulkan para aktivis pada hari Sabtu dan Minggu di atau dekat Taman Victoria, lokasi diselenggarakannya acara nyala lilin tahunan untuk mengenang ratusan orang yang tewas di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989. Polisi mengatakan mereka yang ditangkap dapat menghadapi dakwaan soal perilaku tidak tertib, penghasutan, dan perilaku melanggar hukum lainnya. Polisi tidak mengidentifikasi mereka. Namun menurut media setempat, mereka yang ditangkap termasuk dua orang aktivis yang mengenakan kaos hitam memperingati 4 Juni atau bertuliskan kebenaran. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah mendaftarkan pencalonannya dalam pertarungan memperebutkan tiket calon Presiden Amerika dari Partai Republik dalam pemilu Presiden 2024 berhadapan dengan mantan bosnya Donald Trump.
And I don't have anything to announce today, but I can tell you, when I got time to announce come this Wednesday, I'm announcing in Iowa.
Pence, Wapres Amerika Serikat ke-48, akan secara resmi meluncurkan pencapresannya melalui sebuah video dan acara peluncuran kampanye di kota Des Moines, Iowa pada hari Rabu, hari ulang tahunnya yang ke-64. Pencapresannya semakin meramaikan bursa capres Amerika Serikat dari kubu Republik dan menempatkannya dalam pertarungan langsung melawan mantan atasannya Trump hanya 2 tahun setelah pemerintahan mereka berakhir dengan peristiwa penyerbuan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Hanya 6 mantan wakil presiden Amerika Serikat yang sebelumnya berhasil terpilih menjadi presiden, termasuk Joe Biden, yang juga mencapreskan diri lagi sebagai calon petahana. Kita beralih ke India. Keluarga para korban kecelakaan kereta paling mematikan di India dalam puluhan tahun memenuhi sebuah rumah sakit di kota Bhubaneswar untuk mencoba mengidentifikasi jenazah kerabat mereka. Ketika para pejabat perkeretaapian merekomendasikan dibukanya penyelidikan kriminal terhadap kecelakaan yang menewaskan 275 orang itu. Kerabat para penumpang yang tewas dalam kecelakaan hari Jumat itu berbaris di luar All India Institute of Medical Sciences. Sementara itu, para korban selamat yang dirawat di sejumlah rumah sakit mengatakan mereka masih mencoba mencerna bencana mengerikan yang mereka alami. Di luar rumah sakit, dua layar besar menggulirkan foto-foto jenazah. Wajah mereka begitu berlumuran darah dan hangus sehingga sulit dikenali. Setiap jenazah diberi nomor. Kerabat yang melihat foto demi foto pada layar berusaha menemukan petunjuk seperti pakaian yang dikenakan oleh korban. Banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu berhari-hari menuju lokasi dari berbagai negara tetangga dengan menumpangi beberapa kereta, bus, atau mobil sewaan untuk mengidentifikasi dan mengklaim jenazah. Proses itu telah berlangsung selama 3 hari. Sementara itu, Uni Eropa mendorong platform-platform online seperti Google dan Meta untuk meningkatkan upaya memerangi disinformasi dengan menambahkan label khusus pada teks, foto, dan konten lain yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, kata pejabat tinggi Uni Eropa hari Senin. Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Vera Jourova mengatakan, kemampuan chatbot AI generasi baru untuk menciptakan konten dan visual yang kompleks dalam hitungan detik meningkatkan tantangan baru dalam perang melawan disinformasi. Jourova mengatakan ia meminta Google, Meta, Microsoft, TikTok, dan perusahaan teknologi lain yang bergabung dalam perjanjian sukarela Uni Eropa dalam memerangi disinformasi untuk mendedikasikan usaha mengatasi masalah AI. VOA This Morning, Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhir pekan di Singapura saling tuding. Pemimpin militer kedua negara saling melemparkan tuduhan bahwa pihak lawan telah meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan pada pidato terpisah dalam pertemuan puncak yang dimaksudkan untuk menonjolkan persatuan. Seperti dilaporkan oleh Arash Arabasadi dari VOA, retorika yang memanas itu menyusul manuver latihan militer yang semakin tegang di wilayah tersebut.
Insiden pertama terjadi ketika jet tempur Tiongkok yang melakukan manuver di atas laut Tiongkok Selatan akhir bulan lalu hampir menyenggol pesawat pengintai Amerika dalam tindakan yang oleh Amerika disebut sebagai agresif dan tidak perlu. Beberapa hari kemudian di Selat Taiwan yang memisahkan Taiwan dari benua Asia, sebuah kapal perusak Tiongkok melakukan manuver dan hampir menabrak kapal perang Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menyebut langkah itu tidak bertanggung jawab dan Angkatan Laut Amerika menyebutnya tidak aman. Insiden-insiden itu menimbulkan perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada dialog Shangri-La tahun ini di Singapura. Pertemuan tersebut merupakan perhelatan tahunan bagi para petinggi militer dunia dan merupakan platform untuk membangun jaringan dan mengupayakan peredaan ketegangan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berbicara pada forum dialog Shangri-La.
People's Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts.
Republik Rakyat Tiongkok terus melakukan sejumlah penyergapan berisiko yang mengkhawatirkan terhadap pesawat AS dan pesawat sekutu yang terbang secara sah di wilayah udara internasional. Kami akan mendukung sekutu dan mitra-mitra kami ketika mereka mempertahankan diri dari kekerasan dan intimidasi. Untuk lebih jelasnya, kami tidak mencari konflik atau konfrontasi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu melontarkan pernyataan.
Untuk benar-benar menghindari insiden ini, cara terbaik bagi semua negara, terutama dengan kapal angkatan laut dan jet tempur adalah tidak mengambil tindakan penutupan di wilayah laut dan udara teritorial negara lain. Sederhananya, urus masalah Anda sendiri dan jaga orang-orang Anda dengan baik.
Li telah menolak permintaan Austin untuk melakukan pertemuan pada forum di Singapura itu. Tiongkok beberapa bulan lalu menerbangkan balon mata-mata melintasi Amerika Serikat dan Kanada untuk mengumpulkan informasi, antara lain pangkalan-pangkalan militer Amerika. Seorang anggota Kongres Amerika mengatakan Tiongkok telah bertindak terlalu jauh. Anggota Kongres dari Partai Republik Mike Turner berbicara pada hari Minggu dalam acara televisi ABC This Week.
You get this sort of sense of permissiveness that I think the administration needs.
Mereka mendapatkan semacam rasa permisif. Saya pikir pemerintahan Biden perlu meningkatkan dan menjelaskan Tiongkok telah mengidentifikasi dirinya sebagai musuh dan kami akan memperlakukannya seperti itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA.
Pemimpin Badan Energi Atom Internasional, IAEA, pada hari Senin menampik kritik yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Nuklir, PBB, itu telah menurunkan standarnya dalam penyelidikan nuklir terhadap Iran.
Berbicara pada konferensi pers di sela-sela pertemuan Dewan Gubernur IAEA di Wina, Direktur Jenderal Rafael Grossi mengatakan, badan yang dipimpinnya tidak pernah melonggarkan standar pengawasannya.
We stand by our standards, we apply our standards, and if anything,
kami tetap berpegang pada standar kami dan kami menerapkan standar kami. Yang telah kami lakukan dalam proses yang rumit ini, seperti yang Anda amati, adalah bahwa kami bersikap ketat, secara teknis imparsial, dan sangat tegas, adil, tapi tegas. Jadi kami tidak pernah melakukan pelonggaran atau menyesuaikan sesuatu dengan iklim politik.
Grossi menegaskan kembali pendapatnya atas penjelasan Iran tentang partikel uranium yang ditemukan sebagai sesuatu yang mungkin. Itu sebabnya kami tidak memiliki pertanyaan lebih jauh tentang bagian ini yang merupakan bagian dari sebuah isu yang lebih besar, katanya. Ketegangan antara Iran dan pihak Barat semakin meningkat sehubungan program nuklir Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mempertegas komitmen penuh Washington untuk keamanan Israel dalam pidatonya pada hari Senin di hadapan kelompok lobi pro-Israel AIPAC. Dia menyatakan ancaman dari rezim di Iran merupakan bahaya terbesar yang dihadapi Israel.
If Iran rejects the path of diplomacy, then President Biden has repeatedly made clear all options are on the table to ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon.
Kalau Iran menolak jalur diplomasi, maka sebagaimana sudah berulang kali dijelaskan Presiden Biden, semua opsi kami pertimbangkan guna memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.
Kesepakatan nuklir pada 2015 membatasi stok uranium Teheran sebanyak 300 kg dan pengayaan sampai 3,67%, cukup untuk menggerakkan sebuah PLTN. Tetapi penarikan sepihak AS dari persetujuan itu pada 2018 telah menghidupkan serangkaian serangan dan eskalasi oleh Teheran terhadap programnya. Iran telah memperkaya uraniumnya mencapai kemurnian 60%, sebuah tingkat yang menurut pakar non-proliferasi tidak dimaksudkan untuk tujuan damai. Hal itu dibantah oleh Iran.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023. Mayoritas yang wafat adalah jemaah lanjut usia.
Sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023. Mayoritas yang wafat adalah lansia. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lilik Marhaendra Susilo, mengatakan jemaah yang wafat paling banyak berasal dari embarkasi Surabaya.
Sampai dengan kemarin jam 4 sore, sudah ada 15 jemaah yang wafat. Yang terbanyak adalah berasal dari embarkasi Surabaya, ada 6 orang. Kemudian dari embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS, ada 4 orang. Kemudian dari embarkasi Solo, ada 3 orang. Dari Aceh, 1 orang. Dan dari Jakarta Pondok Gede, 1 orang.
Ia juga mengungkapkan penyakit jantung iskemik sebagai penyebab kematian utama. 5 orang yang tewas diketahui menderita penyakit itu.
Kemudian infak myokard akut ada 3 orang, shock septic, aritmia jantung, pneumonia, shock cardiogenic, mitral valve disease, venous embolism dan trombosis, melena itu masing-masing ada 1 orang.
Lili mengatakan 10 di antara jemaah haji yang wafat adalah lansia atau berusia di atas 60 tahun.
Memang sistem pelayanan kami adalah sistem rujukannya dari kloter nanti bisa dirujuk ke KKHI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi. Di Rumah Sakit Arab Saudi yang dirawat adalah jemaah-jemaah dengan tingkat keparahan penyakit yang tinggi. Sehingga wajar bila yang terjadi yang banyak wafat adalah di Rumah Sakit Arab Saudi.
Terkait dengan kematian lansia, Kementerian Kesehatan mengimbau agar jemaah haji lansia dan berisiko tinggi agar tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Lili menyarankan jemaah haji mandiri ikut mengawasi dan memberikan pendampingan terhadap jemaah yang lansia dan berisiko tinggi.
Jangan lupa minum air, ya. Minimal 1 gelas atau 200 mili per jam. Tidak usah menunggu haus karena di sana rasa hausnya juga jarang, ya. Rasanya kita tidak pernah haus di sana, tapi tolong tetap minum air.
Kepala Biro Humas Kementerian Agama Republik Indonesia, Ahmad Fauzin, mengatakan suhu di kota Madinah saat ini berkisar antara 30 sampai 39 derajat Celcius. Sementara di Mekah, antara 31 sampai 43 derajat Celcius.
Mengingat suhu terbilang panas, terlebih lagi di kota Mekah, diimbau kepada para jemaah, khususnya jemaah lanjut usia, untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, istirahat yang cukup, dan makan sesuai waktu yang ditentukan.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, hingga 5 Juni 2023, jemaah dan petugas yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 73.577 orang atau 191 kelompok terbang. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning dan kini saatnya kita ikuti laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Arab Saudi mengatakan hari Minggu akan mengurangi produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada bulan Juli. Pengurangan itu dapat diperpanjang jika diperlukan. Pengumuman itu muncul pada pertemuan kontroversial di Wina ketika negara-negara anggota OPEC Plus setuju untuk memperpanjang tingkat produksi sekarang hingga akhir 2024. Harga minyak berjangka tetap kuat pada Senin. Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya memperpanjang target produksi yang ada. OPEC Plus setuju Oktober lalu untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari. Beberapa anggota OPEC Plus pada awal April mengumumkan pemotongan lebih lanjut sebesar 1,6 juta barel per hari hingga akhir tahun, termasuk pengurangan 0,5 juta barel per hari oleh Arab Saudi. Beralih ke Spotify. Perusahaan raksasa streaming musik Swedia, Spotify mengatakan hari Senin akan memangkas sekitar 200 pegawai. Angka itu 2% dari tenaga kerjanya. Itu dilakukan untuk mengurangi operasi podcastnya. Perusahaan yang berpusat di Swedia itu mengatakan baru-baru ini menuju ke tahap berikutnya dalam strategi podcast kami dan beralih ke pendekatan yang disesuaikan dan ditingkatkan memenuhi kebutuhan setiap acara dan penciptanya. Perusahaan besar streaming yang terdaftar di Bursa Saham New York itu mengumumkan pada bulan April telah melampaui 500 juta pengguna aktif bulanan dengan 210 juta pelanggan yang membayar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik di seluruh satuan pendidikan sepanjang Januari hingga Mei 2023. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI melakukan pendataan kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Hasilnya tercatat 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 200 peserta didik di seluruh satuan pendidikan sepanjang Januari hingga Mei 2023. Atau jika dirata-rata telah terjadi satu kasus kekerasan seksual setiap pekan. Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti, kekerasan ini terus terjadi karena implementasi peraturan pencegahan kasus kekerasan seksual yang dibuat Kemendikbud dan Kementerian Agama kurang maksimal.
Sekolah-sekolah ngebentuk, kalau dinasnya aja belum ngebentuk, gimana sekolah-sekolah mau ngebentuk gitu. Baik. Jadi menurut saya memang ini secara struktur ya, sistematiknya itu harus dari atas ke bawah menurut saya. Dan
data FSGI menunjukkan pelaku kekerasan seksual didominasi guru sebanyak 31,8%, disusul kemudian pemilik atau pemimpin pondok pesantren dan kepala sekolah. Pelaku lainnya adalah guru ngaji informal, pengasuh asrama atau pondok, dan kepala madrasah. Kasus ini sebagian besar terjadi di satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek atau sebanyak 50%, sedangkan yang terjadi di bawah Kementerian Agama 36%. Sisanya, kata Retno, terjadi di lembaga-lembaga informal. Retno mendukung Kemendikbud yang sedang merevisi peraturan pencegahan kasus kekerasan agar pencegahan kasus dapat lebih maksimal, terutama dalam merinci perilaku di sekolah yang termasuk kekerasan seksual. Di lain kesempatan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ruspita Putri Utami mengatakan, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan membutuhkan peran dan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan. Apalagi pendidikan di tanah air dihadapkan pada tiga persoalan besar, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sementara Kementerian Agama juga pernah menyatakan telah menggandeng sejumlah organisasi masyarakat untuk sosialisasi Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 73 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Organisasi tersebut antara lain Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Mei adalah bulan istimewa dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Ketika sekolah hingga perguruan tinggi menandai akhir tahun akademik dengan acara wisuda yang biasa digelar dengan extravaganza. Mahasiswa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di seluruh Amerika pun mengikuti acara yang ditunggu-tunggu itu sebagai kulminasi dari kerja keras yang seringkali disertai dengan kejutan budaya dan berbagai tantangan lain sebagai mahasiswa internasional.
VOA berbicara dengan tiga mahasiswa khusus dari wilayah timur Indonesia tentang perasaan mereka setelah berhasil menyelesaikan studi jenjang pascasarjana. Mereka adalah Abraham atau Bram Soyem dari Kabupaten Kepulauan Naru, Provinsi Maluku, Christina atau Titin Megaputri Komar asal kota Kefaminanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, dan Herman Manu dari Kabupaten Kupang, NTT. Ketiga warga Indonesia ini menyatakan rasa bangga, bahagia, dan bersyukur setelah berhasil menggondol gelar master dan diwisuda pada bulan Mei yang baru lalu di berbagai universitas Amerika. Bram melanjutkan studi di George Washington University di Washington, D.C.
Sukacita tersendiri bagi saya bahwa saya anak kampung yang lahir dari desa yang begitu terpencil dari Indonesia, bagian timur, tetapi saya bisa berhasil menyelesaikan studi saya di Amerika dalam durasi yang sangat singkat.
Bram menyatakan selama kuliah di Amerika ada banyak perasaan campur aduk.
Ada perasaan sedih, ada perasaan bahagia. Yang sedih sih mungkin karena masalah culture shock. Jadi budaya belajar itu yang membuat saya jadi sedih karena selama kita di Indonesia kan budaya belajar kita tentunya 180 derajat berbeda dengan budaya belajar orang Amerika. 10 reading yang harus dibaca. Dan dalam satu hari misalnya ada 2 mata kuliah berarti ada 20 reading yang harus saya selesai.
Perasaan serupa disampaikan oleh Christina Titin Megaputri Komar asal Kefaminanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT yang telah diwisuda dengan gelar Master Kebijakan Publik atau Master of Public Policy di Northeastern University di Boston, Massachusetts.
Untuk perasaan saya bisa bilang itu mixed feeling ya, campur aduk. Tapi yang penting adalah saya sangat excited untuk kembali mengabdi menjadi abdi negara dan abdi masyarakat.
Titin mengatakan banyak hal yang bisa dibawa pulang dan diaplikasikan dalam pengabdiannya.
Yang paling pertama adalah banyak takeaways yang saya ambil dari perkuliahan, khususnya di bidang akademik. Saya bisa tahu secara umum kebijakan pemerintahan Amerika Serikat, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan kepemimpinan.
Herman Manu yang berasal dari Kabupaten Kupang menyelesaikan studi Master of Theological Studies atau Master Studi Teologi dengan acara acara wisuda pada Mei.
Setelah 2 tahun yang susah, itu seperti kita lagi naik gunung, terus sampai di puncak gunungnya kita lihat view yang banyak. Itu seperti perasaan saya. Sangat senang, sangat happy, dan sangat bersyukur punya kesempatan dan bisa belajar di sini.
Keberhasilan Herman itu dicapai bukan tanpa tantangan.
Jadi show culture-nya kayak, oh ini kota Amerika sebesar ini, dan di Boston sangat susah untuk mencari makanan Indonesia yang membuat rindu.
Titin, Herman, dan Bram memuji pemerintah Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui LPDP yang telah memungkinkan anak-anak daerah mencapai puncak gunung impian mereka.
Beasiswa LPDP kalau bagi saya membuka kesempatan bagi orang yang dari daerah-daerah terpencil, seperti saya dari Kupang, dari Osaka, Nusa Tenggara Timur, untuk bisa bermimpi juga untuk sekolah di luar negeri dan punya kesempatan yang sama seperti orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Indonesia Barat. Kita mempunyai mimpi yang sama, kesempatan yang sama untuk studi di sini, dan terima kasih banyak LPDP.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. VOA.
Teknologi modern kini menggunakan teknik realitas tertambah atau augmented reality bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran untuk melihat dan membaca kata-kata yang diucapkan di sekitar mereka dalam waktu nyata. Laporan VOA berikut ini mengajak Anda melihatnya lebih dekat.
Josh dan Michael Kingsley adalah pasangan kakak beradik kembar. Pada waktu Josh masih kecil, ia kehilangan pendengarannya. Kini, ia tinggal dan hidup bersama saudaranya, Michael, dan keluarganya. Josh mengatakan bahwa sebuah kacamata baru dengan teknologi realitas berimbuh kini mempermudah hidupnya.
The first time Josh put the glasses on,
Michael mengatakan pertama kali Josh memakai kacamatanya dan keterangan tertulis mulai muncul pada layar kacamata, nampak suatu ekspresi pada wajahnya yang memberitahu pada Michael bahwa mereka menemukan produk yang tepat. Produk yang mereka dapatkan dari perusahaan bernama X-Ray Glass itu memungkinkan Josh untuk membaca percakapan di sekitarnya dalam waktu nyata. Josh mengatakan saat pertama kali mengenakannya, rasanya luar biasa. Ia sangat senang dapat membaca semua percakapan yang terjadi di sekitarnya. Perangkat lunak dari kacamata tersebut memungkinkan X-Ray Glass untuk mendengarkan percakapan di sekitar pemakainya dan menampilkan transkripsi, baik pada kacamata berteknologi realitas berimbuh tersebut atau melalui sebuah aplikasi smartphone. Teknologi tersebut dapat menyamakan kedudukannya. Saat Josh sedang berada dalam sebuah rapat besar, belum tentu ia dapat mendengar semua atau mengetahui apa yang sedang terjadi, sementara peserta rapat lainnya tidak dapat menjelaskan kepadanya secara langsung. Jadi, menggunakan kacamata ini atau menggunakan kemampuan transkripsi pembicaraan pada ponselnya sebenarnya telah mengubah dan memperbaiki segala hal yang dapat ia lakukan. Paul Mealy adalah salah satu pendiri perusahaan X-Ray Glass. Ia menceritakan bahwa semasa hidupnya sejak kecil, ia melihat ayahnya senantiasa membantu orang-orang dengan disabilitas mencari pekerjaan. Menurut Paul Mealy, kacamata berteknologi realitas berimbu ini bukan hanya ditujukan bagi mereka yang kesulitan pendengaran, melainkan juga dapat berfungsi sebagai penerjemah sejumlah bahasa asing dalam waktu nyata. Teknologi tersebut juga dapat membantu dalam keadaan berisik di mana penggunanya sulit mendengar, seperti di restoran yang padat, dan bisa juga digunakan saat kita menyaksikan film di bioskop. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Dan juga bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Gimana nih liputan hari ini? Semoga banyak menginspirasi ya. Dan apabila Anda masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendapatkan juga perkembangan situasi terkini, langsung follow juga Instagram VOA Indonesia. Di situ yang baru di-upload itu mengenai penelitian bahwa planet bumi ini sudah sangat sakit dan berada di zona bahaya. Katanya, planet bumi ini sudah melewati 7 dari 8 batas keamanan ekologis. Silakan dicek di Instagram VOA Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.